Si Narinda Singh ay nag-aaral sa Australia sa nakalipas na 2 taon. Isa siya sa ilang kamakailang dumating na makikibahagi sa kanilang unang census sa Australia.
I have friends living with me, 3 or 4 friends, and it's very important for us. And so the government will be able to know how many percentage of Punjabi or Sikh religion are living in this country. How much they are contributing in this country.
Ayon sa nakalipas na census noong taong 2011, ang bilang ng mga tao na ipinanganak sa India ay nakakitaan ng makabuluhang paglago sa puwang ng 5 taon. Ngunit natuklasan ng Australian Bureau of Statistics ang ilang pagkakaiba. Malaking bahagi nito ay dahil sa kawalang katiyakan sa hanay ng mga sumasagot sa census sa kung paano nila dapat natukuyin ang kanilang mga sarili pagdating sa maraming wika o dialect at ang mga paniniwala sa India. Si Mohan Singh Puni ay isang direktor mula sa Australian Sikh Association at kanyang sinabi na anumang uri ng maling pagbibilang ay maaaring makaapekto sa paraan kung paano kakatawanin ang mga iba't ibang kultura at pangreliyong grupo sa mas malawak na komunidad.
When we make requests of the government for any resources or any facilities to be given to the Sikh people, if we don't have the numbers, the government may not be very sympathetic to our request. That is why it's very important for our community to fill the census in a way that truly reflects the number of Sikhs living in Australia.
Ang Gurudwara Sahib, isang templo ng Sikh sa kanlurang Sydney, ay isa sa maraming institusyon na binisita ng Australian Bureau of Statistics upang magsagawa ng pagbibigay impormasyon na sasagot sa mga tanong at alalahanin tungkol sa census. Ang pinakahuling sesyon ay pinangunahan ni Punit Yodka.
Why do I need to do it? What will I get out of it? Oh, I don't trust it. Engagements like this helps to overcome such barriers. So it gives us a platform to be reach out to the people and then we can focus on the issues which are relevant to them.
Sinabi ni Liz Bolzan, direktor ng New South Wales Census, ang tugon mula sa mga multicultural na grupo sa census sa taong ito ay positibo. Bagaman ang ilan ay nagpahayag ng pangamba kaugnay ng prebisiya.
We are making sure people are getting the messages out, making sure people understand that census information is kept private and secure. We're rapidly changing and to just understand who we are as a society, we need to know where we are, who we are, how we live, and to encourage and make sure that diverse communities get the services that they need and the infrastructure needed. It might be where to put a school or roads or community housing.
Ang mga detalye kung paano kukompletuhin o sasagutan ang census ay ipinapadala sa pamamagitan ng koreo bago ang araw ng pagbibilang o census sa 9 ng Agosto.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.